Jälkiistunto.
No niin, tervetuloa jälleen jälkiistunnon pariin seuraamaan, mitä tämänkertaiset aiheet tuovatkaan tullessaan. Olen Ariel Neuloniemi ja tällä kertaa täällä niin kuin politiikasta enemmän perillä olevia toimittajataustaisia henkilöitä paikalle. Ja lähdetäänpäs liikkeelle sieltä Maikkarin suunnalta, eli politiikan toimittaja Alec Nahum, tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Mikäs sinua nyt sitten muun muassa työllistää näin eduskuntavaalien alla?
Muun muassa ne eduskuntavaalit, eikä tässä muuta voisi sanoa, sehän tässä politiikan kalenteria aika vahvasti määrittää, mutta eduskunta edelleen pyörii, siellä seuraillaan lakien läpimenoa ja viime hetken riitelyjä, sekoiluja ja mitä kaikkea politiikan ohjelmaan kuuluukaan.
Ei ole siivilöity, että sitä alkaa vähän tota tyyppiä.
Ei nyt,
tai puoluetta. Tai
ei nyt ihan suoranaisesti, että kyllä tässä kaikkien meemejä ja mitä muuta seuraillaan.
Onko näköpiirissä semmoista niin kuin viime hetken paniikkia tuolta Arkadian määltä? No niin, nyt rupeaa poliitikot ottaa vähän enemmän yhteyttä toimitukseenkin. Ja
kyllähän sitä on jonkun aikaa tietysti jo jatkunut, että vaalit lähenevät kovaa tahtia, niin poliitikoilla yhä enenevissä määrin toki alkaa nousta huoli siitä omasta jatkokaudesta. Ja se näkyy kyllä meille toimittajillekin asti.
Näin se on. Sitten otetaan sitä vierestä politiikan parissa ja myöskin median parissa työskennellyt ja työskentelevä freelance-toimittaja Antero Eerola, kaupunginvaltuutettukin olet. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Sulla on pitkä muuten mediaura, jos ajattelet, että Ylestä joku on sun nimen bongannut, siellä olet ollut äänessä. Ja sitten Kansan uutiset, taitaa olla se pitkäaikaisin tällä hetkellä.
Joo, olen ollut siis Keltaisen lehdistön, porvarillisen lehdistön, valtiollisen median ja sitten työväenlehdistön palveluksessa. Että taustalla on Yleisradiota ja Nelosen uutisia, Kauppalehteä, Iltalehteä, Hymyä, Kansanuutisia. Demariinkin olen pari kertaa kirjoittanut.
Joo. Miten muuten sitten, kun lähdetään uutisoimaan tai tekemään juttuja niin kuin poliitikoista, niin onko sulla tullut jotain semmoista niin kuin tähän liittyvää toimittajan evoluutiota, että näin olisi pitänyt ja tämä on selkeästi fiksuin tapa niin kuin tehdä juttuja, tai huomaatko mitään tämmöistä ehkä tässä ajassa olevaa aha-elämystä?
No tietysti näkökulma sieltä mediasta ja sitten tavallaan sieltä politiikan sisältä, niin totta kai ne on asioihin hyvin erilaisia. Mediassa jotenkin politiikka nähdään semmoisena vähän niin kuin likaisen tyyppisenä valtapelinä, kun sitten tavallaan sieltä politiikan sisältä, jos katsoo monia ihmisiä eri puolueissa, niin siellä saattaa olla ihmisillä jopa ihan idealistisia ja pyyteettömiä päämääriä, jonka vuoksi he ovat politiikassa mukana. Eivät sen pelin takia.
Kyllä.
Itse tietysti nyt, kun on vähän tätä puolueen leimaa, niin pyrin välttämään sitä, että kirjoittaisin Suomen politiikasta enemmän tämmöisiä ulkomaan aiheita. Että säilyy tietty hygienia myöskin.
Sitten siinä vieressä ei tarvitse arvata sitten, että mikä puolue on enemmän sydämen asialla, kun puhutaan KD-lehden päätoimittajasta, eli Kristiina Kunnasta. Päätoimittaja, tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Mikäs nyt puoluelehdessä erityisesti näin eduskuntavaalien alla on esillä?
No tietenkin KD-lehti on koko ikänsä, jo sieltä kristityn vastuu nimen ajoilta, niin ollut se media, joka on halunnut kirjoittaa kristillisdemokraattien ja aikanaan silloin Kristillisen liiton kansanedustajista ja kenttätason, kuntatason, paikallistason politiikasta, eli pitänyt esillä heidän tekemisiään. Ja totta kai nyt eduskuntavaalien alla niin on se on tietenkin jännittävä tilanne se, että niin kovasti toivottaisiin kasvua pieneen viiden hengen eduskuntaryhmään, että saataisiin enemmän näkyvyyttä, enemmän vaikuttavuutta. Ja tietysti hallituspaikka kaikesta kipeydestä huolimatta on puolueiden tavoitteena vaaleissa, niin totta kai nyt tämä kevät on meille tätä eduskuntavaalipolitiikkaa ennen kaikkea. Mutta sitten ei voi unohtaa, mitä kaikkea tapahtuu niin sekä Suomessa että Euroopassa että maailmassa.
Joku voisi sanoa, että vihreitä ja KD:tä edustaa se, että tavallaan toivotaan, että se oma aate leviää niin paljon, että oma puolue olisi niin kuin tarpeeton. Eli että kaikki puolueet ottaisivat niin kuin nämä luonnonsuojeluarvot omaksi ja sitten toisaalta kristilliset arvot. Ja tähän liittyen niin vielä lyhyt kierros teiltä, niin Helsingin Sanomissa on nyt vaalikone avattu. En tiedä, oletteko tutustuneet siihen, miten hyvin, mutta ainakin hyvin paljon keskustelua eilen sosiaalisessa mediassa on herättänyt kysymys, joka liittyy kristillisiin arvoihin, että mitä ne ovat. Siellä on nimittäin sellainen väite. Kristilliset arvot ovat hyvä pohja poliittiselle päätöksenteolle. Täysin eri mieltä ja täysin samaa mieltä ja siinä sitten välissä jokseenkin eri tai samaa mieltä ja ei samaa eikä eri mieltä. Ja siellä sitten ulkoministeri Pekka Haavisto vastaa, että kysymykseen on vaikea vastata sen vuoksi, että ensin tulee määritellä, mitä kukin kristillisellä arvoilla tarkoittaa. Uuden testamentin opetusten mukaisesti voisi ajatella arvojen olevan seuraavia. 1. Ehdoton rakkaus, myös vihamiesten rakastaminen. 2. Maallisesta omaisuudesta luopuminen. 3. Kostosta luopuminen. 4. Syntien anteeksi antaminen. Nämä ovat kaikki hyvin radikaaleja arvoja ja varmasti olisi hyvä, jos ne yleistyisivät yhteiskunnassa. Kristillisille arvoille annetaan kuitenkin monenlaisia sisältöjä ja sen vuoksi noudatin varovaisuutta vastatessani. Ei sama eikä eri mieltä. Mitä ajatuksia teillä herättää tämä Helsingin Sanomien kohta ja toisaalta sitten Haaviston vastaus? Alek Neihun.
Toihan on hirveän mielenkiintoinen sikäli, että perinteisestihän Hesari on vuosikaudet vaalikoneessaan kysynyt kysymyksen jotakuinkin, että onko nyt kotiuskonto ja isänmaa ovat tärkeitä arvoja minulle tai hyviä arvoja politiikassa, jotain sen tyyppistä. Nyt se kysymys on korvattu tällä kysymyksellä.
Tai kannatatko sitten homoparien vihkimistä voisi olla?
Näitä arvokysymyksiä siellä on ollut, mutta mä oletan, että tämä on tullut nimenomaan sen kotiuskonto isänmaa kysymyksen tilalle.
Laarista, joo.
Mutta ihan varmasti nyt ehdokkaat joutuu sitä vähän laskelmoimaan, sanotaanko, että niin kuin kristillisdemokraattien ja varmaan tämmöisen niin kuin konservatiiviuskovaisten ulkopuolella, niin moni ehdokas varmaan voikin ajatella, niin kuin Haavisto tässä, edustavansa kristillisiä arvoja, mitä ne ikinä ovatkaan, mutta koska tietää, että moni äänestäjä saattaa ajatella, että minä en kyllä mitään uskovaista äänestä, niin sen seurauksena niin asemoidaan itse siinä vaalikoneen vastauksessa itse sinne keskelle.
Niin, ja onko sitten enemmän tarkoitus löytää semmoista niin kuin konservatiivista vai sitten, että mitä niillä arvoilla tarkoitetaan. Mm. Onko vielä lisää näkökulmia, Antero, Kristiina?
Niin, kyllä Haavisto tässä on ihan oikeassa, että se pitäisi kyllä sitten määritellä, että mitä tässä nyt erityisesti Helsingin Sanomat tässä tarkoittaa kristillisillä arvoilla. Ja
voimme ehkä arvailla vain.
No, nimenomaan. Ja sitten jos arvaillaan sitä, mitä kysytään, niin sitten vastauksestakin voi tulla sen mukainen. Että
kyllä.
Mä en lähde tässä erilaisilla kristillisillä kirkkokunnilla on erilaisia käsityksiä. Esimerkiksi jos nyt ryhdytään puhumaan vaikkapa Pyhän Hengen alkuperästä, että tuleeko se isästä ja pojasta vai pelkästään isästä ja siis tähän suohon voidaan mennä niin kuin aivan siis kaulaa myöten. Kotiuskonto ja isänmaa sinällään se on tämmöinen klisee tai semmoinen fraasi, joka niin kuin oikeastaan, jolla halutaan ehkä vaan hakea tämmöistä niin kuin asemoitua johonkin tämmöiseen perinteiseen oikeistoon. Ja sitten jos ruvetaan purkamaan näitä käsitteitä, niin sieltä ei sitten oikeastaan niin kuin kauheasti paljastu mitään. Mä sanoisin kuitenkin semmoisena yleisenä ehkä prinsiippinä se, että tämmöinen politiikan ja uskonnon sekoittamisesta ei ylipäätään niin kuin seuraa pääosin mitään hyvää. Ei Suomessa, ei Venäjällä, ei Yhdysvalloissa, ei Iranissa, eikä monissa maailman maissa, kun lähdetään puhumaan siitä, että minun jumalani on oikeassa ja sinun väärässä. Ja sitten myöskin se, että tämmöisiä pyhiä kirjoituksia, niistä saksitaan ikään kuin joku pieni katkelma ja sitä käytetään sitten omien poliittisten päämäärien edistämiseen, että meillä nyt on Suomessakin tästä esimerkki.
Sanotko tämän silläkin uhalla, että mahdollisesti omalla kaulallasi roikkuisi risti?
Kyllä, juu, ehdottomasti.
Joo, Kristiina.
No minusta oli fiksusti vastattu tuohon vaalikoneeseen. Mulla olisi paljon sanottavaa tuosta vaalikoneesta, muun muassa se, että miten ihmeessä Hesari sulkee sen ehdokkailta ennen kuin ehdokasasettelu on loppu, koska vasta ensi viikon, tai siis 21. päivä niin kuin ehdokaslistat aivan menee kiinni. Ja nyt vaalikone on jo kiinni, sinne ei niin kuin nämä viime hetken ehdokkaat pääse edes vastaamaan. Että siis minusta tuo on pöyristyttävää. Haavisto vastasi fiksusti, kaikki mitä lyödään uskonnon tai minkä tahansa muun aatteen avulla tai varjolla tai leimakirveellä on minusta väärin. Eli se, että jos kristilliset arvot on sellaiset, joilla lyödään toista, tai jos sellaista, joka kannattaa kristillisiä arvoja, lyödään sen vuoksi, että hän kannattaa niitä, niin minusta molemmat ne on väärin. Eli se, miten me kohtelemme toisiamme, on loppujen lopuksi se keskeinen asia.
Joo. Päästäänpäs tästä sitten varsinaisiin aiheisiin. Te olette kaikki kolme miettineet omalta osaltani jonkun teeman, minkä haluaisitte jakaa keskenänne, ja lähdetäänpäs liikkeelle nyt Kristiina Kunnaksen teemalla, joka on mikä? Ei no, sote-uudistus vaan.
No sotu-uudistus. Siis tämä varmaan tuntuu niin kuin tosi semmoiselta, että ei jotain tämmöistä 20 vuotta vievää uudistusta jälleen, mutta me tiedetään, että on järkyttävä suo, johon sosiaaliturvaa tarvitseva ihminen joutuu. Jo ihan pelkkä paperisota. Se, että haetaan eri luukuilta kaikkia näitä, ainakin nämä keskeiset turvat, mitä haetaan, on asumistuki, toimeentulotuki, työttömyysturva ja sitten hetkinen, mikä tuli nyt viimeisenä, no peruspäiväraha, niin ne kaikki haetaan eri paikoista ja ihminen on suossa niiden kanssa ja se vie tämmöiseen kannustinloukkutilanteeseen, jossa ei kannata ottaa vastaan työtä, koska on parempi olla niiden tukien varassa, niin tämä pitäisi uudistaa järkevään suuntaan ja mulla on siitä vähän mielipiteitä. Tämä olisi mun aihe.
Sohaisit nyt sitten. Ajatuksia. Ota siitä vaikka Antero.
Joo, kyllä tämä on tietysti selkeästi tunnistettu ongelma, mutta sitten tietysti se, että mistä päästä tätä ongelmaa lähdetään purkamaan ja minkälaisista aatteellisista ja poliittisista ideologisista lähtökohdista, niin siinä sitten alkaa nämä ongelmat. Mä sanoisin, että tämä sekavuus ja tämä monet luukut tässä suomalaisessa sosiaaliturvassa on tietysti yksi ongelma, jonka ratkaisuna voisi ehkä olla sitten jonkin tyyppinen perustuloratkaisu. Mutta sitten on myöskin toinen ongelma, joka on ehkä vielä isompi, koska kyllä tästä byrokratiastakin jollain tavalla ihmiset kuitenkin sitten selviävät. Se on ehkä turhaa monin osin, mutta siitä ikään kuin selvitään. Mutta se, että meillä perusturvaetuudet varsinkin, ne on Suomessa liian pieniä. Ja tästä Suomi on saanut huomautuksia myöskin useina vuosina peräkkäin. Eli että meidän esimerkiksi sairausperusturva vanhemmuuteen, kuntoutukseen, työttömyyteen liittyvä perusturva, toimeentulotuen perusosa ja työmarkkinatuki, niin ne rikkoo tämän Euroopan sosiaalisen peruskirjan määräyksiä. Vuosina 2015, 2017 ja nyt tänä vuonna vielä uudestaan on tullut huomautus tästä, vaikka Suomi on nämä tämän pöytäkirjan ratifioinut ja allekirjoittanut. Eli perusturvan liian alhainen taso, joka merkitsee myöskin köyhyysongelmaa.
Se on ihan totta. Euroopan neuvosto on antanut näitä huomautuksia, että Suomessa on liian alhaista perusturvaa suhteessa suomalaisten mediaanituloihin. Samaan aikaan on ihan totta, että meillä on puolueet, esimerkiksi SDP esittänyt aivan todella kunnianhimoisen työllisyystavoitteen. 80% pitäisi työllisyyden nousta. Se vaatii todella järeää kannustinloukkujen purkamista ja se tarkoittaa nimenomaan silloin, että sosiaaliturvaa pitää uudistaa ihan laajalla niin kuin kovalla kädellä jopakin. Tässähän on ollut tällainen parlamentaarinen komitea oikein työssään ja voitte sanoa omat arvionne kyseisen komitean tuloksista. Sieltähän tuli joitakin politiikkasuosituksia, mutta sanotaanko, että yleisfiilis ainakin on ollut, että ehkä jopa vähän pettynyt tämän komitean tähänastisiin tuotoksiin. Mitä te ajattelette tästä?
No, kun mikään ei ole mennyt eteenpäin, niin nähtiin tämän sote-uudistuksen niin kuin se jäätävä soutaminen ja huopaaminen. Ja nyt nähdään, että sullahan Antero voisi olla tästä omakohtaista kokemusta nyt myös aluevaltuutettuna, mutta että just tämä hyvinvointialueiden alku, niin minkälaiselta takamatkalta lähdettiin niin kuin budjetin suhteen. Mutta jos palataan tuohon, mitä mä sanoin ihan aluksi siitä tästä monen luukun politiikasta, niin se, miksi ihminen ei ota vastaan työtä, niin matalapalkkatyön vastaanottaminen saattaa olla tosiaan hänelle huonompi diili kuin se, että hän on kotona. Ja nyt me tarvittaisiin tälle matalapalkka-aloille valtava määrä lisää työntekijöitä. Te tiedätte, miten paha hoitajapula meillä on, miten miten täällä pääkaupunkiseudulla, nyt mä ymmärrän teitä kuulijat, jotka olette haja-asutusalueille, jossa julkinen liikenne on loppunut jo aikoja sitten ja postin keltaiset bussit ei enää tuu sinne ja niin poispäin, mutta se, että täälläkin joka toinen ratikkavuoro on peruutettu sen vuoksi, että ei ole, tai peruttu sen vuoksi, että ei ole kuljettajia, niin näille matalapalkka-aloille tarvittaisiin väkeä, niin se, että se työ kannattaisi ottaa vastaan ja niitä tekijöitä löytyisi, niin se, että sä et tule toimeen sillä sun palkalla, niin siihen pitäisi tulla se välitön tuki siihen päälle, jotta sä pystyisit ottamaan sen vastaan. Ja tätä seurattaisiin kuukausittain. Ei niin, että sä elät vuoden niin kuin semmoisessa epätietoisuudessa, että kuinka paljon tulee mätkyjä seuraavana vuonna. Ja jäät kotiin, kun ei kannata. Niin siinä mielessä mä niin kuin kannatan ja iloitsen tämmöisestä KD:n lanseeraamasta kannustava perusturvamallista, joka näyttäisi vastaavan moniin näihin ongelmiin itse asiassa paremmin kuin maailmalla kokeiltujen perustulokokeilujen, jotka ei ole antanut yksilitteistä niin kuin hyvää tulosta siitä, että se olisi hyvä.
No niin, siinä tuli jo puolueen kantaakin, mutta Antero.
Niin, siis tämä mallihan johtaisi siihen, että sitten valtio ja veronmaksajat maksaisi osan ihmisen palkasta.
Niin kuin nytkin.
Mutta siis eihän tähän kannustin ongelmaan tarjotaan aina ratkaisuksi sitä, että jotenkin sosiaaliturvaa pitää, niin kuin tässä kollega sanoi, uudistaa, eli käytännössä siis heikentää, niin onhan se myös palkkakysymys. Siis se, että meillä ei ole tarpeeksi hoitajia tai joukkoliikenteen työntekijöitä, niin sehän on palkkakysymys. Korkeammilla palkoilla pystytään tämmöisiä asioita hoitamaan aika helposti. Ja se on se perinteinen tapa. Ei tämä ole mikään sosiaaliturvakysymys, siis se, että ei saada esimerkiksi hoitajia. Siis se, että hoitajien jotenkin sosiaaliturvaa heikennettäisiin ja sillä kannustettaisiin heitä töihin, niin se on kyllä aivan niin kuin nurinkurinen ajatus. Että tässä tavallaan tässä kannustinloukkuajattelussa, niin siinä on taustalla myöskin semmoinen kysymys ihmiskuvasta. Eli onko ihminen luonteeltaan aktiivinen ja haluaa tehdä jotakin, vai onko hän jotenkin tämmöinen passiivinen, joka mieluummin sitten vaan tarkkailee maailmaa sohvalta käsin ja elää sosiaaliturvan varassa.
Plus toisin tuohon yhden näkökulman, menkääpä johonkin Etelä-Euroopan maahan, missä työtä tehdään matalalla palkalla ja moni tekee siinä yhdessä sitä työtä. Suomessa yksi media-alalta, vaikka Kari Lumikero hoitaa sen, koska hän pystyy tekemään sen, niin kuin, että ei ole enää siitä tiimiä mukana, eli ei ole leikkaajaa, valaisijaa ja neljää muuta tyyppiä. Mm. Että pienempi palkka, toisaalta sitten sä teet yhdessä työtä muiden kanssa ja mitä se tarkoittaa sun mielenterveydelle.
Mutta teillä molemmilla on hyviä huomioita mielestäni tästä asetelmasta koskien juuri sitä, mikä on ehkä niin kuin sanotaanko seuraavan ja sitä seuraavan vaalikauden on todella iso kysymys on se, minkä verran annetaan Suomeen syntyä sellaista työvoimaa, joka ei tule palkallaan toimeen, jonka niin kuin palkka vaatii merkittävää subventiota valtiolta. Ja se on osittain, sitten puhutaan volttikuskien ja muiden tämmöisten, niin kuin, mikä se sana nyt onkaan, mitä he itse, niin kuin, tai näin firmat.
Ovatko yrittäjä?
Niin, mitä sitten ovatkaan. Mutta puhutaan osittain heistä, mutta puhutaan osittain myös ihan kaikkein pienipalkkaisimmista duunareista. Miten jatkossa heidän sosiaaliturvansa ylipäätään järjestetään? Onneksi sosiaaliturva on sellainen asia, jossa jonkun verran puolueet kehtaavat esittää tällaisia, jopa tällaisia hieman utopioita. Jotkut ovat ajatelleet, että perustulomallikin on utopia. Siitä on laajaa taloustieteellistä debattia, onko se sitä vai eikö se ole. Mutta varmaa on, että kokeiluja, joita on paljon toteutettu, niitä kannattaa seurata ja haarukoida mielellään mahdollisimman nopeasti, mielellään ihan valtavaa kampaviinerien kulutusta siellä parlamentaarisessa komiteassa, niin jonkunlainen mallihan tässä pitää ennen pitkää löytää.
Kansalaispalkasta alkaa.
Hei, mä haluan Antero vielä tuohon sua haastaa, tuohon kohtaan, kun sä sanoit sitä, että se olisi tällaista niin kuin palkkasubventiota, että ratkaisu olisi se, että palkat nousisi. Kyllä, mutta kun nyt tiedetään, mikä nyt tällä hetkellä on tilanne, että eihän ne matalapalkka-aloilla olevat ihmiset nytkään ole vailla sosiaaliturvaa. He joutuvat turvautumaan asumistukeen ja moneen myös osa toimeentulotukeen, koska ovat köyhyysloukussa eräällä tavalla. Eli siinä mielessä nyt jo on tämä sama tilanne on tällä hetkellä, mutta se, että tämä tulisi yksinkertaisemmaksi myös. Ja sitten tavallaan se, että mä kysyn vielä Antero sulta sitä, kun sä sanoit sitä, että Suomi on saanut huomautuksia tästä liian matalasta turvan tasosta, niin kyllähän se silloin tarkoittaisi myös sitä, että edelleen enemmän veronmaksajat maksaisi sitten heitä.
Mutta kyllä lähtökohta pitää olla se, että palkalla pitää tulla.
Olen samaa mieltä. Olen samaa mieltä.
Jälkiistunto.
Ja sitten seuraava teema. Täällä mukana minun Ariel Nelonimen seurassa ovat politiikkaa seuraavat toimittajataustaiset. Alek Neihun Maikkarista. Sitten on KD-lehden päätoimittaja Kristiina Kunnas, joka jo tuossa edellä oman aiheensa toi esille. Sitten pitkälinjan toimittaja, kaupungin valtuutettu, aluevaltuutettu Antero Eerola, jonka teema on mikä?
Ajattelin, että olisi hyvä puhua Natosta.
No niin. Turpovaihde päälle.
No näin. Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta hyväksyy ja julkistaa todennäköisesti tänään mietintönsä tästä hallituksen NATO-lakiesityksestä. Ja vaikka tuntuu, että tätä NATO-asiaa tulee nyt joka tuutista ja joka mediasta, se on ensimmäinen uutinen aamulla ja viimeinen uutinen illalla, niin mielestäni NATOsta pitäisi puhua lisää. Ja, tai ainakin siitä pitäisi
yöllä
puhua.
Nähdä unta.
No se on ehkä liioittelu.
Painajainen.
ehkäpä painajainen. Mm. Mutta tai ainakin siitä pitäisi puhua paremmin. Siis toistaiseksi on keskitytty tämmöisiin prosesseihin, Turkin asenteeseen, menevätkö Suomi ja Ruotsi eri tahdissa vai samaa tahtia NATOon. Ja nämä on oikeastaan tavallaan tämmöisiä muotokysymyksiä, prosesseja. Puolueet eivät kauheasti ole paljastaneet vielä kantoja näin eduskuntavaalien alla siitä, minkälainen jäsen Suomi olisi Natossa ja minkälaista linjaa siellä tultaisi sitten noudattamaan suhteessa ulkomaisiin joukkoihin tai suhteessa Naton ydinasepolitiikkaan. Ja sitten yksi asia, joka on myöskin julkisuudessa lähes kokonaan sivuutettu tai vaiennettu, on se, että samaan aikaan Suomi ja Yhdysvallat neuvottelee tällaista kahdenvälisestä puolustussopimuksesta, jonka seurauksena amerikkalaisten joukkojen maahantulo mahdollistuisi kriisin ja sotilaallisen konfliktin oloissa, joka tarkoittaisi laajempaa ja syvempää harjoittelutoimintaa ja sitten myöskin mahdollisesti amerikkalaisten aseiden ennakkovarastointia Suomessa. Ja nyt kysymys ei ole siitä, että edes, että mitä on mieltä näistä asioista, pitääkö niitä Suomen turvallisuutta lisäävänä vai heikentävänä, vaan olisi hyvä kuulla puolueelta, mitä ne ovat mieltä näistä asioista myös ennen eduskuntavaaleja, koska seuraavalla hallituksella on suuri vastuu siitä, että se luo linjaa nimenomaan näihin kysymyksiin. Mikä se linja on, se pitäisi äänestäjiä myös tietää.
Se ulkopolitiikka on viimeksi ollut merkittävä vaaliaihe Suomessa oikeastaan vuonna 2003, kun muistamme Irak-skandaalin ja sitä ympäröineen keskustelun. Ja varmaan on niin, että kyllä näissäkin vaaleissa olisi sijaa laajemmalle ulko-, turvallisuus- ja sitä kautta nimenomaan NATO-poliittiselle keskustelulle, mutta ehdokkaat, oikeastaan nekin ehdokkaat, tuntuu siltä, että nekin ehdokkaat ihan perinteisestikin, jotka sinänsä ovat osaavia ulkopolitiikan tuntijoita, eivät erityisen hanakasti lähde ulko- ja turvallisuuspolitiikalla kampanjoimaan. Ehkä tällainen epämääräinen turvallisuuden tunne tässä ajassa tietysti pelaa. On paljon myös esimerkiksi sotilastaustaisia ehdokkaita, mutta se, että voitetaanko yksinkertaisesti ääniä puhumalla sosiaali- ja terveyspalveluista vai niin kuin tulevien vuosien järjestelyistä, miten Suomi on osana NATOa, miten tämä, josta Iltalehdessä on jonkun verran ollut tämä Suomen ja USA:n välinen kahdenvälinen sopimus, miltä se sitten tuleekaan näyttämään, niin ehdokkailla on korkea kynnys ottaa siihen kantaan. Siltä se ainakin näin toimittajanäkökulmasta tuntuu.
Joo, mä ajattelen sitä, että kun tämä oli niin valtaisan yksimielinen tämä niin kuin muutamaa, tiedetään, että muutamaa kansanedustajaa lukuun ottamatta tämä, että meneekö Suomi NATOon, niin silloin viime vuoden toukokuussa, niin siinä tavallaan hiljeni se keskustelu siitä siinä vaiheessa. Ja silloin ei arvattu tätä, että tästä tulee vähän kivisempi tie tästä ratifioinnista, että ei tiedetty tätä Unkari-Turkki-aspektia näin vahvaksi. Mä luulen, että osa, Antero, tästä sun kysymyksestä on se, että kansanedustajaehdokkaat ei osaa puhua tästä asiasta. Eli siinä on, se on liian jättimäinen asia ja jää arvailujen varaan.
Ja sen takia ehkä pitää siinä olla myös pääministerilläkin oma ulkopoliittinen.
No joo, se olisi ollut oma kiinnostava keskusteluaiheensa. aivan kun hän ei saisi jo kaiken sen ikään kuin turvan, minkä tarvitsee. Mutta joka tapauksessa mä luulen, että tässä on tietämättömyyttä. Sitten tässä on se, että on kiintoisampaa puhua nyt taloudesta. Eli ollaan niin kuin talousvaaleja tekemässä tässä, eikä NATO-vaaleja. Mutta kiintoisaa on myös se, että tämä tilanne jatkuu uuden eduskunnan kanssa ja osa vaalikoneista ei ole laittanut esimerkiksi NATO-kantaa ollenkaan kyselyyn enää. Eli tietääkö äänestäjä äänestäessään edustajaa Arkadianmäelle, että kannattaako hän edelleen tätä NATO-sopimusta?
Ja jos näitä syitä vielä listaa, niin yksi vaan mikä tulee väistämättä mieleen on tietysti se, että varsinkin tällä vaalikaudella meillä on vakiintunut tapa, jossa Suomen ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa.
Kyllä.
Ja kuten kuulitte ehkä, niin välilyönti oli, tai hengähdystauko oli varsin pitkä. Presidentillä on todella merkittävä rooli suomalaisessa ulkopolitiikassa.
Presidentti on kasvanut tässä.
Presidentti on tällä hetkellä aivan valtaisan suosittu. Puolueet eivät halua astua hänen varpailleen.
Ja nythän Müncheniin kyllä osallistuu hänen lisäkseen Marin ja oliko 3 vai 4 muuta ministeriä.
Useampi ministeri ja oppositiostakin lähtee.
Kyllä, ja sitten täytyy muistaa, että nykyisellä presidentillä virkakautta ei ole kovin pitkä enää jäljellä. Eli seuraavan eduskuntakauden aikana valitaan myöskin sitten seuraava presidentti.
Ja kiinnostavaa nähdä, minkä verran seuraavissa presidentinvaaleissa puhutaan näistä asioista.
Ja kuumottavaa on myös se, että Yhdysvalloissa valitaan aika pian seuraava presidentti.
Totta kai nämä asiat vaikuttaa. No, Venäjällä tuo presidentin valinta varmaan tulevaisuuteen on selvä, mutta en tarkoita sitä, että tämä on semmoinen, nämä NATO-kysymykset tai tämä kahdenvälinen puolustussopimus on sellainen asia, jota pitäisi ikään kuin, veivata tai se olisi niin kuin keskeinen teema näissä vaaleissa. Mutta ei myöskään pitäisi puolueiden mennä sammutetun lyhdyin tässä asiassa. Eli että puolueet ottaisivat näihin asioihin myöskin kantaa, koska kyllä hallituksella, maan seuraavalla hallituksella on totta kai myöskin roolia tässä näiden niin kuin NATO-linjan muovaamisessa. Ja nyt toistaiseksi Suomen hallituksen linja on ollut se, että ei aseteta minkäänlaisia ennakko- tai reunaehtoja tälle jäsenyydelle. Okei, tällaisia ennakkoehtoja ei tietysti muidenkaan maiden näissä NATO-liittymissopimuksessa välttämättä ole tai ei olekaan, mutta tavallaan jäsenenä tällainen asenne, että kaikki käy, niin se ei enää, vetele, se ei enää toimi, koska silloin näitä reunaehtoja, ennakkoehtoja asettavat sitten jotkut muut. Ja sen takia tässä asiassa pitäisi niin kuin jotakin kirkkautta tulla, nimenomaan, että ei mennä sammutetuin lyhdyin.
Lyhtyjä on varmaan osaltaan sammuttanut nyt, kun vielä oikein näitä syitä tässä pohtii, niin tietysti sekin, että se puoluepoliittinen asetelma on kilpistynyt niin vahvasti siihen, että on vasemmistoliitto ja sitten on kaikki muut. Ja kaikki muut kokevat olevansa varsin yhtenäisesti tämän kansallisen projektin takana, että olemme liittyneet NATOon ja siihen niin kuin, ja tavallaan ehkä myös puolueiden sisäisten kipuilujen häivyttämiseksi näitä ikään kuin jatkokysymyksiä, että kun liitymme NATOon, niin mitäs sitten tämä, ne ovat vaimenneet osittain sen takia. Puolueethan luonnollisesti myös keskustelevat enemmän sellaisesta aiheesta, jossa kokevat voivansa jotain voittaa. Vasemmistoliitolta, nyt voin sanoa, kun ihan Vasemmistoliiton valtuutettukin on paikalla, että siellä vaaliohjelmassahan on joitakin lauseita ainakin näistä teemoista. Ehkä olisin itse jopa odottanut, että olisi voinut olla laajemminkin, mutta siellä nyt joitakin lauseita ainakin on.
Antero.
Juu, näin on, ja kyllä niitä tietysti muidenkin puolueiden niin kuin ohjelmista ja kannanotoista löytyy. Tässä on vaan, tämä on nyt tietysti yhtä puoluetta laajempi kysymys sikäli, että mä tuossa jokin aika sitten ennen tätä Venäjän hyökkäyksen alkamista tein semmoisen kartoituksen siitä, mitä nykyisen eduskunnan tai nyt kautensa päättävän eduskunnan kansanedustajat olivat mieltä Suomen NATO-jäsenyydestä. Ja siellä vaalikonevastausten perusteella yli 130 edustajaa sanoi, että Suomen ei pidä liittyä NATOon. Ja nyt tämä on ainakin se määrä, joka ikään kuin on pyörtänyt mielipiteensä tässä suhteessa nyt sitten tämän varmasti niin kuin ymmärrettävistä syistä myöskin, mutta että meillä tavallaan tätä eduskuntaa ei ole äänestetty tekemään tällaisia päätöksiä, jos siis ylivoimainen enemmistö nykyisen eduskunnan kansanedustajat vielä kauden alussa oli toista mieltä, ja nyt he ovat toista mieltä. Eli jo tämä puolustaisi, niin kuin demokraattinen prosessi puolustaisi sitä, että asiasta puhuttaisiin enemmän. Mä olin yhdessä tilaisuudessa kuulemassa yhtä ulkoministeriön johtavaa virkamiestä, joka oli hyvin keskeisessä roolissa tässä niin kuin NATO-hakemusprosessissa. Ja hän sanoi, että oikeastaan ainoa kauneusvirhe tässä koko hankkeessa oli se, että kritiikkiä kuultiin niin vähän. Mä olen vähän samaa mieltä.
Se oli harvinainen se. Mä itse taisin tehdä jonkun semmoisen pääkirjoituksen viime keväänä, jossa käytin tämmöistä otsikkoa kuin, että NATO-kysymyksessä kansa vei ja hallitus vikisi tai poliitikot vikisivät. Eli se oli ehdottomasti tämmöinen niin kuin kansassa tapahtunut uskomattoman nopea mielenmuutos, joka vei sitten esimerkiksi niin kuin tuossa omasta puolueestani kristillisdemokraatteista näin sen, että siellä oli KD-nuoret tehnyt joka puoluekokoukseen aloitteen, että Suomen on liityttävä NATOon. Ja se oli niin kuin vuosi vuodelta tai siis puoluekokoukselta hieman pienempi se vastustus. Eli se oli se hieman pienentynyt se vastustus. Ja sitten kun tuli tämä Venäjän hyökkäyssota ja tämä tilanne siitä, että puolueen piti ottaa kantaa, mitä tehdään tässä asiassa, niin 80% kääntyi olemaan niin kuin sen puolesta, että mennään. Eli se on ollut uskomattoman suuri muutos. Ja nyt kiinnostavaa on, että miten tästä eteenpäin. Tämä on tosi kiinnostava tämä sun aihe, Antero. Tästä olisi voinut käydä koko tunnin keskusteluun.
Niin. Mietin vaan vielä just että se 130 edustajaa vaihtoi ikään kuin kantaansa vaalikauden aikana. Se on tietysti ikään kuin demokratian kannalta, se on ylipäätään mielenkiintoinen kysymys. Näinhän se on, että tavallaan nykyistä eduskuntaa ei ole sinänsä äänestetty tekemään tätä NATO-päätöstä. Toisaalta edustuksellinen demokratia perustuu juuri siihen, että kansalainen voi tuntea luottamusta sitä kohtaan, että kun olosuhteet muuttuvat, niin se häntä edustava poliitikko toimii siellä parhaan mahdollisin päin. Ja ehkä tämä menee osaltaan siihen, että meillä Suomessa on tämä perinne varsin laajasta luottamuksesta siihen, että kyllä ne herrat tämän ulkopolitiikan hoitavat, josta sitten voi montaa mieltä olla. Se voi olla hyvä tai huono asia, perusteluja voi esittää puolesta ja vastaan.
Ja meillä on ehkä hiukan sellaista autoritäärisen maan tapaa keskustella näistä asioista, siis ulkopolitiikasta, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta.
No oltiinhan me Kekkoslovakia niin pitkään.
Kekkoslovakia, nyt ollaan jonkinlaisessa NATO-Slovakiassa, siis siinä mielessä, että kritiikkiä tällaista, tämä politiikan alue ei ole semmoinen, niin kuin muutkin politiikan alueet, että siinä on erilaisia näkemyksiä ja niitä voidaan arvioida ja arvostella, ja kritiikki ei ole aina semmoista repivää, vaan se voi olla myöskin tämmöistä sparraamista.
No mutta se olisi nyt sitten toimittajien aika tuoda esille niin Maikkarissa kuin Kansanuutisissa. Varmasti tuodaankin, mutta muuallakin näitä näkökulmia penätään.
Toisessa, joo, no en lähde nyt arvioimaan, kummassa sitä tuodaan enemmän kritiikkiä, mutta kyllä sitä selvästi niin kuin tarvittaisiin, että me voitaisiin enemmän olla tämmöinen länsimainen avoin demokratia, jossa myöskin näitä turvallisuuspuolen ratkaisuja, niin niitä voidaan ihan arvostella. Niin kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa, jossa käydään jatkuvasti keskustelua muun muassa Ukrainan sodan luonteesta ja onko Yhdysvallat toiminut siinä oikein ynnä muuta. Suomessa on tämmöinen näissä kysymyksissä jonkinlainen semmoinen ikään kuin pakotettu samanmielisyyden tai yksimielisyyden vaatimus.
Sehän on se samanmielisyyden jotenkin, että sen verran pieni maa, ettei mahdu liikaa näkökulmiakaan toisaalta. Tuossa Antero, kun sä alussa toit esille sitä, että pitäisi olla eri näkökulmia ja mä mietin, että pitäisikö Hesarin vaalikoneessa olla sitten semmoinen kysymys, että että NATO-joukot pitäisi sisällyttää tuohon työperäiseen maahanmuuttoon sitten. Olisiko siinä?
Jälkiistunto.
Täällä on osittain sopulilla oma koola, vai miten se meni toimittajia?
Rauhoitettu laji.
Ja niin on, joo. Silmällä pidettävä laji, eikö se näin mene?
Vähintään.
Joo, koska toimittajan määrä myös on vähentynyt tässä isossa mediossa, mutta ei mennä siihen vaan. Tai toisaalta meidän tietyssä mielessä.
Ala on uhattuna.
Ala on uhattuna ja kenties eläkkeetkin. Alec Neumo, sinun aiheesi.
Kyllä. Me kaikki kolme selvästi otettiin tässä aiheeksi tämmöinen elefantti olohuoneessa näin vaalikeskustelujen alla. Puhuttiin sotu-uudistuksesta, puhuttiin NATOsta. Ne ovat molemmat, voi aivan perustellusti ajatella, että niistä ei ole puhuttu riittävästi. Minä sanon, että ei ole puhuttu riittävästi eläkkeistä. Eikä tämä koske vain näitä vaaleja, vaan myös ehkä laajemminkin. Olen melko jopa varma siitä, että meillä on todennäköisesti edessä ainakin työeläkkeiden, kenties kansaneläkkeidenkin indeksikorotusten jäädyttämistä. Sitä ei vaan kukaan tällä hetkellä kehtaa myöntää. Työeläkkeisiinhän tehtiin esimerkiksi nyt tässä vuodenvaihteessa jättimäinen 6,8% korotus. Sitä on joku iltapäivälehden kolumnisti irvaillut jopa Putin korotukseksi, koska taustalla on tietysti inflaatio, jonka taustalla on sitten osaltaan tämä Venäjän karmaiseva hyökkäyssota. Suomessahan on eläkeläisköyhyyttä ja pienimpiä eläkkeitä ei varmasti ikään kuin ole varaa jättää jälkeen ostovoimasta, mutta nämä isot työeläkekorotukset tulevat toki myös kaikkein korkeimpiinkin työeläkkeisiin. Tällä hetkellä me käydään vaalien alla keskustelua, jossa todella tiheällä kammalla etsitään leikkauskohteita. Puhutaan kosteikkoviljelyistä ja hankintakuluista ja ties mistä kaikki puolueet ihan koko poliittiselta kentältä tarjoavat miljardikohteita, mistä heidän mielestään taloutta pitäisi sopeuttaa. Eläkkeestä ei halua puhua juuri kukaan, mutta valtiovarainministeriön virkamiehetkin ovat selvästi puhuneet siihen suuntaan, että ei näitä jättimäisiä sopeutuksia ole mahdollista tehdä niin, että eläkkeet jäisivät täysin tämän keskustelun ulkopuolelle. Olen kiinnostunut esimerkiksi siitä, mitä te ajattelette ikään kuin myös kantaa ottamatta, ovatko hyvä vai huono asia, että eläkkeisiin tehtäisiin indeksijäädytyksiä, niin uskotteko, että sellaisia on edessä?
No, haluatko Antero?
Niin, kyllä. Tietysti puolueella on varmasti myöskin itsesuojeluvaistoa sen verran, että näihin asioihin suhtaudutaan erittäin, erittäin varovaisesti. Eläkeläiset ovat aktiivisia äänestäjiä kyllä tietysti tämä eläkeläisköyhyys, jonka mainitsit, niin se on ihan reaalinen yhteiskunnallinen sosiaalinen ongelma Suomessa. Tämä asia ei ole noussut niin kuin vaaliteemaksi siis sillä tavalla mediassa ja ehkä ei välttämättä sitten nousekaan, ellei tästä nyt jotain avauksia tule. Mulla itse, kun on tämmöistä kokemusasiantuntemusta vaaleissa ehdolla olemisesta myöskin, niin monesti vaaleissa on niin kuin vähän kahden tyyppisiä agendoja. Että on yhtäältä se, mitä mediassa kerrotaan, ja sitten on se, mistä ihmiset puhuvat sitten vaaliteltoilla ja vaalitapahtumissa ja tämän tyyppisissä. Totta kai monesti ihmiset haluavat keskustella sitten siitä, mitä uutisissa on ollut. Mutta sitten on myöskin sellaisia agendoja, jotka tulee siellä esiin. Ja eläkkeet ovat varmasti yksi kaikkein tärkeimpiä semmoisia keskeisiä teemoja, jotka tulevat aina vastaan.
Näin on.
Monta vuotta on puhuttu näistä taitetusta indeksistä, joka tietysti aikanaan oli epäoikeudenmukainen eläkeläisille, mutta nythän se on ollut tämmöinen pelastava enkeli suorastaan siis, että koska 80% eläkkeiden noususta on sidottu tähän hintatason nousuun, ja se on nimenomaan tuonut nämä isot korotukset. En usko, että Suomessa on niin kuin tällaisiin, voidaan tietysti johonkin indekseen ehkä puuttua ja näin, mutta että ne kokonaan jäädytettäisiin, niin mä en kyllä näe sitä oikein niin kuin poliittisesti mahdolliseksi, enkä myöskään järkeväksi, jos nyt saa ottaa kantaa sitten siihen, että mikä on oikein ja mikä ei.
No mä Alek, mun täytyy sulle tämmöinen niin kuin aika karmaiseva tulevaisuuden kuva niin kuin tässä muistuttaa mieleen, ja mä en tiedä, onko se ollut sun niin kuin ton aihevalinnan syynäkin, että siis onhan toi ihan lohduton tulevaisuus noilla eläkkeillä. Että jos Suomessa kohta niin mahdollisesti noin 2 miljoonaa työssä käyvää yrittää maksaa noin 3 miljoonan eläkkeellä olevan eläkkeet, niin jossain kohtaa tämä hyvinvointiyhteiskunta on tullut tiensä päähän. Eli se on jättimäinen ongelma ratkaistavaksi, että mitä tuossa tehdään. Mä ihan samaa mieltä olen Antero kanssasi siitä, että tätä ei uskalleta nostaa vaaliaiheeksi, koska se on ihan totta, että siellä vaalikentillä, niin kuin myös vaaliurnilla sitten, niin suomalaiset ikäihmiset äänestää kaikkein aktiivisimmin. Et nuoret valitettavasti ei äänestä vielä samaan tahtiin, tai ehkä onko sitten se jatkuva trendi. Niin siinä on tosi iso kysymysmerkki, että mitä tehdään noista indeksijäädytyksistä, niin se on yksi asia, mistä eniten vaaliteltoilla puhutaan. Siis se on ihan juuri niin kuin Antero sanoi. Siellä tulee se, että minustakin, mä oon ollut kanssa jossakin vaaleissa ehdolla, niin joku sanoi minusta, että näytät kyllä ihan oikeistolaiselta, mutta sinulla taitaa sykkiä sydän vähän siellä vasemmalla. Et kyllä sieltä tuli nimenomaan nämä ongelmat tuli esiin. Et sieltä tuli ihmisten murheet, että ei ole varaa mennä sekä apteekkiin että ruokakauppaan. Mm. Ja nyt kun tuli tämä sähkökriisi, jonka tulevaisuus nyt tai nykyisyys on vähän toista kuin mitä vielä muutama kuukausi sitten nähtiin, niin oli se ajatus, että ei ole rahaa mennä kauppaan, ei lääkkeisiin, apteekkiin, kun pitää maksaa sähkölasku. Ongelma on niin iso, että me emme saa tässä pöydässä sitä ratkaistua.
Ei aivan varmasti. Paljon täällä pystytään, mutta tätä ongelmaa ei tässä pöydässä ratkaista. Ja näinhän se juuri on, että toreillahan tämä on aivan vakioaihe, mikä puhuttaa vuodesta toiseen. Ja pidänkin mahdollisena oikeastaan, että tässä käy juuri kun nämä sammutetut lyhdyt aiemmin mainittiin, että näistä ei vaalien alla puhuta, mutta uumoilempa, että kaikesta siitä huudosta, mitä on tulossa huolimatta, niin jonkinlaisia indeksijäädytyksiä, aivan kuten Kataisen ja Sipilän hallituskausilla myös oli, niin jonkinlaisia jäädytyksiä olisi joka tapauksessa sitten ensi syksynä aikanaan luvassa. Tämähän on laajemminkin tietysti...
Vappusatasia, niin.
Niin, ehkä sitten semmoisia negatiivisia syyssatasia. Tämä on mun mielestä niin kuin ylipäätään laajemminkin vaan hirveän mielenkiintoinen asia sikälikin, että tämä ei tosiaan kiinnosta nuoria. Ja mä olen usein miettinyt, että miten tätä koko aihetta saisi relevantimmaksi. Meillä nuorille hirveästi säilytetään esimerkiksi mielenterveysaihetta, että se on nykyään sellainen nuorten aihe, vaikka mielenterveysongelmat koskevat hyvin laajasti koko väestöä ikäluokkaan katsomatta valitettavasti, kun taas eläkkeet eivät jotenkin omaa sukupolveani tunnu kiinnostavan laisinkaan. Tuntuu jotenkin voimattomalta ajoittain, eli, että miten ihmiset saisit tästä kiinnostumaan.
Onko teillä vinkkejä, Antero ja Kristiina?
Niin, se on tavallaan ihan luonnollista sillä tavalla, että nyt näin itse näin pikkuhiljaa keski-ikää lähestyvänä henkilö.
Milloin se alkaa?
No, ehkä nyt mennä yksityiskohtiin tässä yhteydessä, mutta on jo tänä vuonna täytän hyvänä aika 49, niin kyllä nämä asiat tulee mieleen. 20 vuotta sitten, niin ei, se oli jotakin niin kaukaista etäisyyttä, että ei niitä tullut juuri ajatelleeksi. Olisi syytä. Toisaalta mä vastustan myöskin tällaista sukupolvien välistä vastakkainasettelua, koska ei ole tehty mitään sellaisia lupauksia eläkejärjestelmästä, että nykyisten eläkeläisten köyhyydessä pitäminen on ikään kuin edellytys sille, että eläkkeet riittäisi sitten tulevaisuudessa nuorille. Tämmöisiä lupauksia ei ole. Eläkkeet on kuitenkin ansaittu. Ja nykyiset eläkeläiset ja tulevat eläkeläiset ovat ne ansainneet omalla työllään tai pääasiassa näin. Tämä on se peruslähtökohta. Ja jos verrataan muihin, mä itse asiassa joku vuosi sitten tein semmoisen juttusarjan, kun naapurin eläkeläiset, jossa kävin tutustumassa eläkejärjestelmiä, haastattelin eläkeläisiä Venäjällä, Virossa ja Ruotsissa. Ja näissä kahdessa ensin mainitussa niin kovasti ihmeteltiin sitä, että miten Suomessa on niin valtavan hyvät ja hienot eläkejärjestelmät, kun Ruotsissa taas sitten jo todettiin, toteamaan, että kyllä meillä loppujen lopuksi eläketaso on kohtuullisen pieni. Ja minusta meidän ikään kuin se verrokkikohde ei ole Viro tai Venäjä, vaan kyllä se on niin kuin Ruotsi ja muut Pohjoismaat. Suomessa eläkkeet ovat kohtuullisen pieniä.
Mitä eläkkeiden ansaitsemiseen tulee, niin se vaan muodostaa sen laajan ongelman, että ovatko sitten nykyiset sukupolvet ansainneet edeltäviä sukupolvia heikommat eläkkeet, sillä väistämätön tosiasia on, että sellaista on tulossa. Nykyiset työssäkäyvät ikäluokat joutuvat maksamaan keskimäärin suurempia eläkemaksuja, tekemään keskimäärin pidemmän työuran kuin nykyiset eläkeläiset saadakseen saman eläketason. Tästä ei esimerkiksi Eläketurvakeskuksella ole mitään harhakäsityksiä.
Me tarvitsemme niin loistavaa perhepolitiikkaa, että Suomeen syntyy enemmän vauvoja, ja me tarvitsemme maahanmuuttoa hallitusti siten, että me saamme lisää hyviä suomalaisia.
Ja lyhyesti vielä haluan todeta sen, että ehkä nimenomaan myös järjestelmän sisältä pitää etsiä ratkaisuja siinä, että meillä on eläkeläisköyhyyttä, pienimpiä eläkkeitä ei ole varaa leikata, mutta meillä on myös hyvin isoja eläkkeitä. Ja pitäisi pohtia, miten eläkejärjestelmällä ei olisi ainakaan tuloeroja lisäävä vaikutus.
Joskus on keskustelussa nostettu esiin tämmöinen eläkekatto. En ihan ole varma sen tehosta, sillä tällaisia kattoja on mahdollista kiertää, mutta verotushan meillä on aina käytössä.
Tällaisia teemoja tällä kertaa. Kiitoksia Alec Neihum, Antero Eerola ja Kristiina Kunnas, ja viikon päästä jälkiistunto Seinäjoelta. Katsotaan, minkälaisia teemoja sieltä sitten nousee esille.
Jälkiistunto.